kom og spil på bip.dk. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
To skrig, opmærksomme naboer og en kvindes ørering var med til at forhindre en gerningsmand i at gøre en uhyggelig Hollywoodfilm om en kannibal og seriemorder til blodig virkelighed i Danmark. Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi dykker ned i en sag fra 1996, hvor en 29-årig mand fra Frederiksberg levede et så særpræget liv, at han kun havde noget helt særligt og ganske uhyggeligt inventar i sin lejlighed, nemlig en finersav, en skalpel, en anatomibog og sorte affaldssække. I dette afsnit har jeg lånt mikrofonen til journalist og forfatter Thea Pedersen, og til at fortælle om den ganske særprægede og uhyggelige sag, har hun talt med tidligere senioranklager Anne Birgitte Styrup, som selv havde med sagen at gøre. Anne Birgitte Styrup har været anklager i over 100 nævningesager og stået over for utallige drabsmænd og voldtægtsforbrydere, blandt andet Amagermanden. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalte de fagfolk, der har været helt tæt på.
Den pæne bydel ligger hen i stilhed. Men flere bekymrede beboere i en opgang har netop ringet til politiet. De har lige hørt en kvinde skrige hjerteskærende. Da betjentene ankommer, er der ingen tegn på uro i opgangen. Men netop som de to betjente er ved at gå igen, opdager den ældste og mest erfarne betjent noget, som får ham til at stoppe op. På en dørmåtte ligger en lille glimtende ørestik. Få øjeblikke efter bryder de gennem døren til en af opgangens lejligheder og ser noget, de aldrig vil glemme.
De fleste drab i Danmark sker på grund af personlige relationer. Jaloux ægtefæller eller opgør i bandemiljøet. Overlagte mord eller måske drab begået i affekt. Andre drab sker dog som såkaldte fjerndrab, hvor offer og gerningsmand aldrig har mødt hinanden før. Og for nogle af dem gælder, at drabsmanden slår ihjel, fordi han eller hun er fuldstændig utilregnelig og uforudsigelig. De slår ihjel, fordi de hører stemmer, har vrangforestillinger og er psykisk syge. Det var netop også diagnosen på den gerningsmand, som blev anholdt tilbage i starten af 1990'erne, kort efter at de to betjente brød døren ind til lejligheden på Frederiksberg. Tidligere senioranklager Anne Birgitte Styrup forklarer her det syn, der mødte de to betjente, da de kom ind i lejligheden, og hvad der var gået forud.
Sagen starter med, at vagthavende først får en og kort efter en ny opringning, sådan længe efter midnat, hvor nogle beboere i en ejendom, uafhængig af hinanden, ringer til politiet for at sige, at de har hørt et uhyggeligt kvindeskrig, som kom et eller andet sted fra i ejendommen, og de mente ingen af dem, at det var noget med fjernsyn eller tilsvarende. Så der blev en patruljevogn sendt til adressen, og vi skal se for os sådan en rigtig pæn, klassisk Frederiksberg-opgang i 4 etager på sådan en pæn sidevej på Frederiksberg. Og det, der så sker, er, at de snakker med de to anmeldere. Ingen af dem er i stand til at kunne sige, hvilken lejlighed kom det fra. Så de to betjente, en ældre og en yngre, går op til 4. sal og lytter ved dørene og går ned igen og diskuterer, hvis de virkelig skal finde ud af et eller andet, så skal de jo banke samtlige beboere op, og så skal de foretage en egentlig rensagning. Det er jo ikke nok, at der kommer helt hen til døren, fordi der kan jo stadigvæk være et eller andet helt galt derinde. Og mens de går og snakker om, hvordan de skal forholde sig, og ved, hvor stort et ballade, der kommer ud af at vække alle der midt om natten, så får den unge betjent, han får øje på, at der på måtten til en af lejlighederne ligger der en ørestik. Og så siger den ældre betjent, at her er der vel ikke andet at gøre end at lægge døren ned. Fordi hvis man begynder at ringe på, der kan jo ske alt muligt, så på den måde, der er noget, der tyder på, der er fundet et eller andet frygteligt sted, uden at de anede, hvad det kunne være. Så derfor så sparker de døren ind, og inden for døren ligger der en ung kvinde, som bor i lejligheden ovenover. Køn, ung kvinde. Hun havde været til fest og var på vej hjem. Og så ligger der en mand ovenpå hende, og han har sin ene hånd dybt nede i halsen på hende, sådan så hun faktisk fik en hel del skader i halsen. Og det var selvfølgelig for at forhindre hende i at skrige. Og kvinden fortalte senere, da i forbindelse med afhøring, hun var dybt chokeret, at hun var kommet gående op ad trappen, og pludselig var hun blevet grebet og havde forsøgt at gøre modstand, og hun nåede at komme med et skrig, inden hun fik hans hånd ned i halsen. Og så lå han og blev ved med at sige til hende, at han ville spise hende. Og hun var rædselsslagen selvfølgelig, og det var mørkt i lejligheden. Så da politiet smadrede døren, så blev manden så forskrækket, han på en eller anden måde trak sin hånd til sig, og kvinden sprang op på en af betjentene, og var nærmest ikke til at få flået af. Hun var simpelthen så rædselsslagen, så hun var bare lykkelig for at blive beskyttet. Så blev han anholdt og fik håndjern på, og så kom der nye mennesker til og så videre. Men det er situationen, da politiet kommer ind i lejligheden.
En ting var, at betjentene med hjælp fra de opmærksomme naboer og deres egen overvågenhed på trappen til synlandet havde reddet den kvindelige overbo fra en forbrydelse, og meget tyde på, at hun kunne have fået en frygtelig skæbne, hvis manden havde ført sine fantasier og planer ud i livet. Meget indikerede i hvert fald, at han længe havde forberedt sig og læst op på at gennemføre et drab og potentiel partering af sit offer. Anne Birgitte Styrup forklarer, hvad politi og efterforskere fandt af effekter i mandens bolig.
Og så sker der så det, da så politiet kommer ind for, og man har selvfølgelig også sendt bud til teknisk afdeling, fordi nu skal der jo foretages en fotografering og ransagning, fordi der har jo givet været en alvorlig forbrydelse i gang. Og den der ransagning, den var jo ufattelig nem, fordi der var ingen inventar af nogen art i lejligheden, bortset fra en madras midt på stuegulvet med en stor lampe over, som var betukket med sort plastik. Så lå der nogle store plastiksække. Så var der en sav, en anatomibog med en kvindelig anatomi. Og der var ingen bestik, ingen glas, intet, ingen tallerkener, intet huskeråd af nogen art i køkkenet. Og lejligheden var fuldstændig tom, bortset fra det, jeg her beskriver.
Da politiet fik arbejdet sig længere ned i sagen og optravlet mandens særprægede liv, information for information, fandt de ud af, hvor meget hans mentale sygdom styrede hans liv og færden. Selvom han boede i en pæn ejendom på Frederiksberg, var han med tiden blevet mere og mere mærkelig og havde isoleret sig mere og mere bag sin hoveddør. Anne Birgitte Styrup uddyber, hvad der var gået forud for den dramatiske nat for den kvindelige overbo, og hvilke vrangforestillinger manden med parteringssaven led under. Ikke mindst, hvordan han var inspireret af en helt særlig Hollywood-film.
Jeg skal lige starte lidt med at gå en lille smule tilbage i tiden. Beboerne havde lagt mærke til, at den mand, der boede i lejligheden, en yngre mand, opførte sig mere og mere aparte. Dels blev stort set alle ejendele fjernet fra lejligheden, og han gik og snakkede med sig selv, og han var enten i helt hvidt eller helt sort tøj, og var stort set ukontaktbar. Så man var sådan en lille smule bekymret og måske en anelse nervøse, fordi opførsel var så speciel. Sigtet var jo helt åbenbart psykisk og påfaldende, så man allerede ved grundlovsforhøret blev enig med sig selv om, at han skulle mentalundersøges, og det blev han. Og under mentalundersøgelsen, der forklarer han, at grunden til det her er, at det han var bange for var bakterier. Han turde for eksempel ikke drikke vandet fra lejligheden, for der kom bakterier ud af vandhænder, der var bakterier alle steder. Og det var grunden til, at han havde afskaffet alt sit inventar, og derfor spiste han kun pizza, fordi pizza jo bliver varmet op til mange grader. Altså derfor turde han spise den, men ellers turde han ikke spise noget som helst andet. Og så købte han vand på flasker, men vandhænderne i lejligheden, dem turde han altså ikke bruge. Den forklaring på, hvad der skete, det er i forbindelse med, at han blev mentalundersøgt, og det fremgår af mentalundersøgelsen, at der var i 90'erne en film, som blev set af rigtig mange, der hed Ondskabens Øjne, som handlede om en mand, der hed Hannibal, som parterede kvindelige ofre og spiste dem og den type ting. Og det var en politikvinde, som var hans udsøgte offer. Og det fremgik af mentalundersøgelsen, at sigtet var klart betaget og forelsket i sin overbo, blandt andet inspireret af, at hun mindede ham så meget om Judy Foster, som spillede hovedrollen i Hollywood-filmen. Og det er jeg ikke helt ved siden af. Og at der ikke var nogen tvivl om, at når man så på hele det der iscenesættelse i lejligheden, der var faktisk også nogle skalpeller. Men det var helt åbenbart, at det var meningen, at der skulle finde en partering sted, og der skulle ned i sorte plastiksække og så videre og så videre. Så det var rigtig uhyggeligt. Og derfor var der jo ikke så meget diskussion om, at han skulle dømmes til behandling, fordi han var en meget syg person.
Det var Anne Birgitte Styrup selv, der skulle have ført sagen mod den forelskede gerningsmand i det følgende retsopgør. For selvom han påstod sig forelsket, blev han tiltalt for forsøg på manddrab. Muligheden for at føre sagen til ende forpassede sig dog for Anne Birgitte Styrup, fordi en anden presserende sag landede på hendes bord. Men hun opridser her, hvilket udfald den fik, da der faldt dom i Østre Landsret.
Nu kan man jo sige, at han var jo ikke kommet så frygtelig langt i sit forsøg. Og derfor forsøgte han at overbevise retten om, at han bare var forelsket i pigen, og han gerne ville i nærkontakt med hende, men at det naturligvis ikke var meningen, at han ville slå hende ihjel eller tilsvarende. Men det troede retten så ikke på, og derfor blev han i et nævningeting dømt for forsøg på manddrab og dømt til behandling. Og det forholdt sig jo faktisk også sådan, at den unge pige jo ikke var klar over, og det var ikke fordi, der var pressedækning under efterforskningen, hvad det egentlig var. Så inden hun skulle ind og vidne, fik jeg organiseret, at der var en psykolog og en af de erfarne efterforskere, som skulle have en samtale med hende og fortælle hende, hvad egentlig tiltalen gik ud på. Fordi det ville, jeg skønnede, at det ville være helt urimeligt, hvis hun først blev konfronteret med det inde i retten. Og hun havde jo hverken set billeder af gerningsstedet eller noget at se, hvordan der så ud i lejligheden. Altså hun nåede jo ikke længere end til entréen, hvor hun lå og blev befriet af betjentene. Det var selvfølgelig et chok for hende, men det var bedre, at hun fik det at vide på forhånd, mens der var nogen, der kunne håndtere det, end at hun havde fået et totalt chok, når hun var inde som vidne i retten.
Ved du, hvor længe han faktisk sad inde?
Altså, jeg tror, han var indlagt i mange år, og derefter blev den ændret til en behandlingsdom. Men jeg kan ikke huske præcis, hvor længe det var, men mange år. Men han skrev, han var en flittig brevskriver, fordi han følte, at han havde været udsat for et justitsmord, fordi han mente, at han var uretfærdigt dømt. Fordi han havde slet ikke til hensigt at slå kvinden ihjel.
Hvad skrev han i sin brev?
Det var jo sådan nogle breve, hvor han bare skrev, at han ville ikke være der. Fordi han jo ikke fejlede noget, og i øvrigt så havde han jo heller ikke gjort noget, andet end han havde forsøgt at komme i kontakt med den kvinde.
Selvom sagen om virkelighedens ondskabens øjne fra Frederiksberg ikke endte i et drab, var det ifølge Anne Birgitte Styrup blot et spørgsmål om held. Ifølge den garvede anklager ville episoden i hendes optik have kostet den unge kvindelige overbo livet, hvis ikke sammenfaldet med de opmærksomme naboer og de erfarne betjente havde spillet en afgørende rolle for udviklingen. Anne Birgitte Styrups vurdering taler ind i en offentlig rapport fra Justitsministeriets forskningskontor, der udkom i januar 2022, og kortlagde antallet af de psykisk syge drabsmænd. Undersøgelsen, der var foretaget over 5 år, viste, at 24%, altså hver fjerde ud af i alt 156 drabsmænd i perioden, var blevet erklæret psykisk syge eller konstateret utilregnelige på grund af sindssygdom i gerningsøjeblikket. Samtidig var 51% af gerningsmændene omfattet af straffelovens paragraf 69 om personer, der kan betegnes som mangelfuldt udviklede med videre, herunder personer med personlighedsforstyrrelser. Drab begået af psykisk syge er ofte dikteret af indre stemmer eller vrangforestillinger hos de respektive drabsmænd. Nogle kan være syge i årevis uden at være til fare for sine omgivelser. Men får de ikke den rette behandling eller måske slet ingen, kan stemmerne pludselig tage styringen. Selvom Anne Birgitte Styrup ikke selv har haft med de følgende to voldsomme drabsager at gøre, opridser hun ud fra mediearkiverne to af de særligt brutale og meningsløse drab, der har fundet sted i København. Selvom hvert eneste drab er unik med sine egne særlige kendetegn, er det slående, hvordan drabsmændenes fremgangsmåde og akutte blodrus minder om hinanden. Og for begge sager gælder, at de indre stemmer beordrede de syge drabsmænd til at slå et andet menneske ihjel. Den første drabsag finder sted i juni nat i 2006, hvor en britisk turist bliver slået ihjel på åben gade i det indre København med 102 knivstik og halsen tæt på skåret over. Drabet skyldes i første omgang en cigaret, indtil efterforskningen viste, at den unge gerningsmand var psykisk syg.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
Vi starter året med at rydde op, ikke med at snyde. Hos Dahls Bolighus kalder vi tingene, hvad de er. Restsalg. Udgåede designs fra 2025 til skarpe, ærlige priser uden falske førpriser. Bare ærlige besparelser og plads til nyt i 2026. Shop Restsalg i Glostrup eller Odense eller på dahlsbolighus.dk.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
Kalenderbladet viser den djævelske dato 666. Den 6. 6. 2006, og de fleste sover endnu denne tidlige morgen i København. Men en 30-årig kvinde står midt i et levende mareridt. Desperat banker hun på roden til en parkeret sikkerhedsvagtsbil og peger hen mod Nationalmuseet. Her danner en ellers smuk sommermorgen rammen om et regulært blodbad. Fra bilen ser de en mand sidde overskrævs på en anden mand. Hovedet er næsten skilt fra kroppen, og igen lader overfaldsmanden kniven ramme sit offer. Kort efter går gerningsmanden sølet ind i blod, stille og roligt væk fra sit offer, med armene over hovedet, klar til at overgive sig.
Anne Birgitte Styrup fortæller.
Sagen er i sin enkelhed den, at en englænder, som befandt sig i noget forretningsøje med i København, havde mødt på en bar, havde han mødt en yngre kvinde, og de var faldet i rigtig hyggelig snak. Men ifølge kvinden, som jo overlevede det her, var der ikke noget som helst andet, end at han ville gerne tale om København, og det var jo den 6. juni 2006, så det er også sådan en lidt særlig dato. De var så gået ned, og så havde de sat sig på en bænk, fordi det var jo blevet lyst på det tidspunkt, og solskin, og København tog sig fantastisk ud på hjørnet af Stormgade lige ud fra Nationalmuseet. På en bænk sad de og hyggesnakkede. Og så kom der pludselig en mand hen og spurgte kvinden, om han måtte få en cigaret, og det afslog hun. Hun ved egentlig ikke, hvorfor hun sagde nej, men det gjorde hun bare. Det næste, der skete, var, at han trak en stor kniv og gav sig til at hugge englænderen med i alt 100 og nogle knivstik. Det sluttede stort set med, at han skar halsen over på sit offer. og kvinden var selvfølgelig rædselsslagen og løb hen for at få hjælp hos en bilist, der holdt nogle få meter derfra, og også på chokeret vis så det her voldsomme drab, hvor hånden gik op og ned og op og ned med den her kniv. Og så på et tidspunkt, så løb han, og der havde jo man allerede, der var flere, der allerede havde ringet 112, og politiet kom kort efter til stede, men manden var naturligvis ikke til at redde med så mange knivstik og en overskåret hals. Og kvinden var jo totalt i chok, og andre forbipasserende også. Men man fik fat, altså det var meget nemt at følge blodsporene, så nogle få hundrede meter derfra blev gerningsmanden anholdt med kniv, og enhver kan sige sig selv, at han var 100% indsølet i blod. Så det var ikke på den måde, på nogen måde en vanskelig sag at opklare. Og det stod også allerede ved de første ordvekslinger, stod det ret klart, at her havde man at gøre med en person, som var meget psykisk syg. Så det blev besluttet ved grundlovsforhøret, at han skulle mentalundersøgelser, og han blev så indlagt. Og jeg tror, han endte på sikringsanstalten, fordi man var så bange for, at han, hvis han kunne komme til at stikke af. Så han blev mentalundersøgt der, hvor dem, man er allermest bange for, kan komme ud, bliver mentalundersøgt. Og det blev han, og der var ikke nogen, der havde den ringeste overraskelse over, at han var en svært sindssyg skizofren gerningsmand, som helt uden nogen forudgående kontakt med den pågældende eller forudgående kendskab til ham, der blev dræbt, dræbte ham, fordi han havde hørt stemmer, som beordrede ham til, fik man at vide med flere detaljer, da han kom i grundlovsforhør, til at knuse et menneske. Og han havde kniven med hjemmefra, men når folk er så psykotiske, som den her mand er, kan det være meget svært at følge en tankegang.
Den 22-årige mand har tidligere været en musikalsk barnestjerne med en lysende fremtid. Nu sidder han og venter på sin tilsynsførende, for livet har ikke været så let de senere år. Da den tilsynsførende ankommer, stiller han et harmløst spørgsmål, som får den 22-årige til at gå amok. Han stikker sin kontaktperson så mange gange i kroppen, at han bløder ihjel. Bagefter går den 22-årige ind til sine forældre, ringer 112, vasker kniven ren, skifter sit tøj og sætter sig til at vente på kantstenen ved siden af sit døde offer. Da knivmanden flere måneder senere bliver dømt skyldig i drab, forklarer han: "Jeg troede, vi kunne læse hinandens tanker. Jeg troede, han bad mig om at dræbe ham."
Den her er jo en af den desværre store række, der er mange, der er slået ihjel, af de mennesker, som er ansat til at hjælpe i behandlingen af nogle af de svært psykisk syge. Det kan være, de er anbragt på psykiatriske bosteder. I det her tilfælde var det en ung mand, som boede hjemme hos sin far og mor, men som havde en tilsynsværge, fordi han havde været alvorligt psykisk syg i længere tid. Der skete jo det, at han og tilsynsværgen, de skulle køre et sted hen, og så blev han stukket ned med masser af knivstik. Efter drabet løb gerningsmanden tilbage til sit hus. De var ikke startet på deres tur, og gav sig til at vaske kniven og ringede sig selv til 112 for at fortælle, hvad der var sket. Og han havde ikke nogen former for forklaring på det, der skete, bortset fra, at han havde hørt stemmer om, at han skulle slå ham her ihjel. Og det har jo sikkert været et eller andet, altså sådan nogle stemmer. Det kan være alt fra vedkommende stemmer, siger han, er besat af djævlen til hvad som helst. Altså. Og de kan være helt ufattelig belastende for patienten og overvældende og hindre dem i at sove. Og det er bare helt forfærdeligt med de der stemmer. Og derfor bliver de så drevet til at prøve at handle på det, og det gør de så her. Det er bare uhyggeligt, at sindssyge kan komme i de former. Og det er svært at gardere sig imod for behandlere, men når man er på hospitaler eller andre tilsvarende steder, så er der et vist sikkerhedsniveau, og der er mange til stede. I det her tilfælde, hvor der kun er tilsynsværgen, han har jo ingen mulighed for at få hjælp, eller det er for sent. Der har været tilsvarende med en, der skulle på udflugt med en behandler af en eller anden art, der skulle på en udflugt med en, der boede på et bosted, blev også slået ihjel med masser af knivstik, uden anden grund, end at man vedkommende hørte stemmer. Og det kunne i princippet være gået ud over hvem som helst. Alt i alt, så er det jo en svært psykisk syg person, som i princippet går mere eller mindre rundt uden behandling, fordi der ikke er noget, der hedder, at han bliver ikke tvangsindlagt eller tvangsbehandlet. Dertil var han ikke syg nok, mente man. Men det var jo en fejl, men det kan man jo ikke vide på forhånd.
Anne-Birgitte Styrup har altid haft en svaghed for særligt de psykisk syge, som hun blev specialiseret i under sin karriere. Ifølge hende er det danske retssystem ikke altid gearet til at tage hånd om denne gruppe. Enten fordi der ikke er plads til at indlægge dem, eller ingen følger op på, om de får deres medicin. Med den tidligere senioranklagers egne ord bliver skizofrene og psykisk syge behandlet, som om de har blindtarmsbetændelse. Hun forklarer her, hvorfor, og husker tilbage på andre dramatiske episoder fra sin tid i den danske anklagemyndighed.
Sagen er jo, at man har i princippet, og det kan jeg godt forstå, for det er jo svært at lave lovgivning, hvor man kan, før folk har foretaget voldelige handlinger, det er svært at spå, især om fremtiden. Og derfor kan man jo risikere, at hvis man havde en lovgivning, som tog fat i alle dem, som er svært psykisk syge, og på en eller anden måde frihedsberøvede dem for at være sikker på, at de tog deres medicin og ikke endte med at blive farlige, så ville man jo sikkert få fat i alt for mange. Og så ville folk, som absolut ikke skal frihedsberøvet, blive det. Så derfor er det. Og det er det, jeg mener med, at de bliver behandlet som om, de har en fysisk sygdom. Fordi ved fysiske sygdomme, så henvender patienten sig jo af egen drift, fordi de typisk har ondt et eller andet sted og vil gerne behandles. Det er jo ikke tilfældet med især de skizofrene, som har næsten alle det symptom, at de ikke mener, de fejler noget. Det er bare stemmerne, der skal holde op, eller hvad det nu er. Eller de skal leve deres vrangforestillinger ud. Og det er jo langt fra alle, der har været i forbindelse med psykiatrien, inden de bliver for eksempel drabsmænd.
Anne-Birgitte Styrup, kan du nævne nogle sager, du selv har oplevet eller observeret igennem din karriere på eksempler på psykisk syge?
Der er jo flere, men altså, at en af dem, der falder mig i øjnene, det var meget tydeligt, vi nok helt tilbage sidst i 70'erne. Det var nede på Politigården, og jeg havde kun sporadisk med sagen at gøre i de indledende faser, mens der stod to betjente i et vindue og så ud på en af sidevejene dernede ved Politigården, og der var et busstopsted, der stod en ung mand og ventede på bussen. Og pludselig kom der en anden ung mand hen og begyndte at tage kvælertag på ham. Og først tænkte betjentene, altså, de troede nærmest ikke deres egne øjne, for han stod der fuldstændig alene, men så den ene løb udenom, den anden sprang ud af vinduet. De var nede i stueetagen og fik fristet ham fri. Og gerningsmanden fortalte, at han var kommet gående og så denne her mand ved busstoppestedet, som var i færd med at kværke en ung, lækker blondine i en rødternet frakke med hvide, lange hvide støvler. Meget smuk. Og det syntes han ikke var fair, og derfor angreb han manden for at få ham til at holde op med at kværke denne her blondine. Men det lå bare totalt vidne fast, at der var ikke andre til stede end denne mand, der ventede på bussen. Så det var fuldstændig vrangforestillinger. Men jeg kan huske så tydeligt, at det var første gang, og det er derfor, at den står så klart i mine erindringer, at jeg havde med en sag at gøre med en totalt utilregnelig person, der ud af det blå kunne være blevet drabsmand, hvis ikke det heldigvis, at der var nogen, der så det og stoppede det. Og havde han været bevæbnet med kniv, så var ham der jo givet død. Og det ville så være en af rækken af sindssyge drabsmænd, som angriber nogen på grund af vrangforestillinger og ikke på grund af nogen forudgående kendskab til vedkommende. Et andet eksempel, det var en brandstiftelse. Det var en mand, der boede i stueetagen i en etageejendom ude i Nordvestkvarteret. Han gik rundt med også en ubehandlet skizofreni. Og det, der skete i hans lejlighed, var, at der kom slimarme både ned fra lofterne, ud fra væggene og op fra gulvene i forskellige farver. Der klistrede sig til ham, så han faktisk ikke kunne komme hen i sin seng og heller ikke kunne lave en kop kaffe. Han klagede til viceværten, han prøvede også at ringe til politiet, som foreslog ham at gå til læge. Men til sidst blev han så desperat, at han gik ud og købte en dunk petroleum, hældte ud over lejligheden og satte ild til den og gik. Fordi så kunne man få renset slimarmene ud. Men det lykkedes at få beboerne ud, uden at der var nogen, der var døde. Men det var sandelig tæt på, fordi sådan klokken 3 om natten, der ligger de fleste og sover i deres seng. Og det var en rigtig farlig brand. Men hans forklaring var jo klar, at det var jo ikke meningen andet, end han ville af med de slimarme. Så ud fra hans synspunkt var det totalt logisk og fornuftigt, det han havde gjort. Og han blev selvfølgelig også dømt til noget anbringelse. Og så er der en anden, som falder mig ind. Det var en mand, som han havde sådan nogle, havde fået indopereret sådan nogle små bitte højtalere i sit hoved. Og det var Kriminalforsorgen, der havde gjort det i forbindelse med en eller anden kortere afsoning, han havde haft. Og så sad der nogen og skruede op og ned. Så bedst som han skulle til at sove, så blev der skruet op for den her lyd. Og derfor havde han ved to lejligheder overfaldet nogle mænd, som han var sikker på, var dem, der sad og skruede op og ned. Og han forklarede det i retten så levende, en masse år siden jeg havde sagen. Og der var en af domsmændene, som spurgte, om han kunne få scannet sin hjerne. Fordi så ville han jo nok forstå, at det ikke passede. Det blev bare mere eller mindre injureret. Fordi sagen er jo, at denne her mand med de vrangforestillinger, ligegyldigt hvor mange billeder man ville vise ham af, at der ikke er nogen højtalere i hjernen på ham, det ville jo ikke ændre hans opfattelse. Så er det, fordi man har nogen helt særlige, nogen man ikke kan se på scanninger og røntgen. What do I know? Altså, han har nogle vrangforestillinger, og det kan ikke behandles på anden måde, end at psykiatrien må prøve at få ham på ret kurs.
Igennem sin lange karriere hos særligt statsadvokaten i København har Anne Birgitte Styrup selv fået syge kriminelle og drabsmænds særlige opførsel og vredesudbrud at føle. Her fortæller hun om, hvordan hun har modtaget så mange trusler på mail og breve, at de blev samlet i hyldemeter og flere kasser i kælderen under statsanklagerens kontor. Her uddyber hun de mest grelle eksempler, som fortsatte lige indtil hun gik på pension i 2017.
Folk i affekt, og det drejer sig selvfølgelig både om psykisk syge og alle mulige andre, de har det med at blive udadreagerende. Sådan er der jo en hel del mennesker, der har det, og det er jo også det, der ofte har bragt dem i den situation, de er i, når de sidder i retten. Så hvis man så har et eller andet, man kan kaste med, eller flå mikrofonen i stykker, eller kaste med en stol, eller tage alle sagsakterne og kaste dem i hovedet på mig, whatever. Det var jeg forberedt på, og som udgangspunkt, så er der jo altid bevogtning, så der var jeg sådan set ikke noget at være bange for. Jeg har en enkelt gang været ude fra på vej ned ad trappen, at der var en kæreste til en, som havde fået nogle år i fængsel, da det løb efter og prøvede at skubbe mig ned ad trappen. Men som udgangspunkt, de tiltagende, nu ser jeg væk fra de sindssyge, dem var jeg sådan set ikke bange for, fordi de vidste jo alle sammen mere eller mindre udmærket, at det var ikke personligt ment. Jeg passede bare mit arbejde, og var det ikke mig, så ville der komme en anden. Så derfor har jeg som altovervejende udgangspunkt ikke været bange. Men undtagelsen er folk, der er fuldstændig utilregnelige på grund af sindssygdom, fordi de kan jo gå og ruge i overvis over den forurettelse, de har været udsat for. Og derfor er det nogen, som jeg faktisk kunne være rigtig nervøs for. Og der var altså nogen, der var totalt vedholdende, når jeg havde for eksempel en person, som jeg under normale omstændigheder ved overhovedet ikke ville kunne huske. Det var en fuldstændig rutinesag, der tog 1,5 time i landsretten i en ankesag. Det var en mand, der havde truet adskillige offentlige ansatte, socialrådgivere, forskellige. Han var sindssyg og blev mentalt undersøgt og fik så en behandlingsdom. Jeg ville slet ikke huske sagen, hvis ikke der begyndte nogen tid efter, at der hver eneste nat oprindeligt var det på fax, og senere blev det på mail. Der sad han og skrev 3, 4, 5 sider op og ned af stolper og vægge om, hvor han beskyldte mig for, ja, det var virkelig, virkelig ubehagelige breve, som han sendte kopi af til alle mulige, og han begyndte også på et tidspunkt at sende kopi til min mand og til nogle af dem, sådan nogle steder, hvor jeg var på det tidspunkt medlem af menighedsrådet. Og det er meget ubehageligt, når man sender sådan noget til provsten og rigsadvokaten og justitsministeriet hver eneste, stort set hver nat. Og efter et stykke tids forløb var jeg nødt til at sige, jeg vil ikke se de der daglige breve. Og vi blev også enige om, at vi ikke kunne behandle dem. Vi kunne ikke gøre noget ved det. For det ville ikke nytte at anmelde de nye trusler, fordi han kunne ikke få anden dom end den, han havde. Så de blev lagt i sådan nogle kasser, som der har været kopipapir i, og arkiveret, fordi man kunne ikke begynde at oprette en sag hver eneste dag. Men det var bare, at det blev ved. Og stadigvæk, da jeg blev pensioneret i 17, der var jeg strømmet de der breve ind. Jeg aner ikke, om de kommer stadigvæk. Det skulle ikke undre mig. Jeg snakkede samtidig med hans behandlende overlæge og spurgte, hvordan han egentlig synes, det gik. Og han sagde, at han synes, det går da meget godt, fordi han er godt nok bor hjemme, men han får tilsyneladende afløb ved at skrive hver nat. Og han har jo heldigvis ikke foretaget sig noget i de mange år. Det er også rigtigt. Men ikke desto mindre er det meget irriterende, og jeg kunne godt lægge det fra mig, men alligevel uhyggeligt at tænke på, at der sidder en sindssyg person og gør sig den umage at bruge flere timer på at skrive hæslige breve til mig, om hvor ond og hvor frygtelig og hvor synd det var for mine børn, at de havde sådan en mor. Det var virkelig, virkelig uhyggeligt, og jeg skulle brænde op i helvede, og der var ingen ende. Men som sagt har jeg kun læst en brøkdel af brevene, for jeg magtede det ikke. Og så har jeg været ude for så nogen, der ringer og siger, at nu kommer de og slår mig ihjel. Og så er der ikke andet at sige, at det har jeg ikke tid til i dag. Altså, hvad skal man sige? Men jeg vil sige, at jeg har haft tendens til at tage trusler fra utilregnelige personer mere tungt end trusler fra alle de andre, som jeg ved, det har de glemt, og de bliver vrede på nogle andre.
Sagen om virkelighedens ondskabens øjne fra Frederiksberg fik en afslutning i november 1996, da den 29-årige gerningsmand blev dømt til anbringelse i mindst 5 år for drabsforsøg og ulovlig tvang. Men i de senere år er der kommet endnu mere fokus på problematikken omkring de psykisk syge drabsmænd, fordi de står bag en ikke ubetydelig del af de drab, der bliver begået i Danmark. I 2019 udkom Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet, blandt andet med en rapport, hvor de havde undersøgt 218 mentalerklæringer fra gerningsmænd, der var erklæret sindssyge i gerningsøjeblikket og havde begået personfarlig kriminalitet, som vold, voldtægt eller drab. I hele 74% af sagerne blev det vurderet, at gerningsmanden ikke havde været tilstrækkeligt psykiatrisk behandlet. Rapporten omhandlede også 7 drab og 6 drabsforsøg, og i 11 af de 13 sager blev det vurderet, at behandlingen af den psykisk syge havde været utilstrækkelig, før personen begik forbrydelsen. Fra 2012 til 2023 godtgjorde Ugeskrift for Læger yderligere, at mindst 9 fagpersoner, såsom læger, pædagoger og socialrådgivere, var blevet dræbt på deres job af psykisk syge. Tak til tidligere senioranklager Anne Birgitte Styrup. Vært på denne episode var journalist og forfatter Thea Pedersen. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.